Det vil være så venlige at bladre om til dagens tekst, som er Filipperbrevet kapitel 2, vers 1-11. Filipperbrevet kapitel 2, vers 1-11. Inden vi går til dagens tekst, så lad os gå til Gud i bøn og bede om hans åndens vejledning og forståelse. Lad os bede. Almægtig Gud og himmelske Fader, vi beder nu om, at din ånd må vejlede dit ord, så din ånd kan rodfeste det i det indre, så vi kan blive opbygget i troen, og vi kan ære dig. Vi beder om, du må være med os i dag, og du velsigne dit ord, således at det kan gøre sin gerning. Og jeg beder om, at vi må gøre det, du har befalet os, nemlig at anvende dit ord i vores liv. Vi beder om, Helligånden må hjælpe os til at forstå dit ord, også de ting, der kan være lidt svære at forstå, således at vi i sidste ende kærer dit hellige navn og være en pryd for evangeliet. Vi beder i Jesu navn. Amen. Som sagt, dagens tekst, Filipperbrevet kapitel 2, vers 1-11. Jeg fortsætter med vores gennemgang af Filipperbrevet, og vi er derfor nu kommet til kapitel 2, vers 1-11. Og lad os starte med at læse dagens tekst. Jeg læser. Hvis der trøst i Kristus betyder noget, hvis kærlig opmuntring, hvis åndens fællesskab, hvis inderlig medfølelse betyder noget, så gør min glæde fuldstændig ved at have det samme sind, ved at have den samme kærlighed, med én sjæl og ét sind. Gør intet af selviskhed og heller ikke af indbilskhed, men sæt i ydmyghed de andre højere end jer selv. Tænk ikke hver især på jeres eget, men tænk alle også på de andres vel. I skal have det samme sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lig med Gud, men gav afkald på det, tog en tjener skikkelse på og blev mennesker lig. Og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blev lydig indtil døden, ja døden på et kors. Derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn hver knæ skal bøje sig, i himlen og på jorden og under jorden, og hver tunge bekende, Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære. Amen. Lad os kort opsummere, hvad vi har set indtil videre her i Filipperbrevet. Vi har gennemgået hele kapitel 1, så lad os prøve at se, hvad Paulus skrev der, således at vi har konteksten i hovedet. Og kontekst er altid vigtigt, uanset hvad du læser. Og kontekst er især vigtigt i dagens tekst. Men det der kommer jeg tilbage på senere. Men have det der i baghovedet. Paulus er blevet fængslet, og han skriver dette brev fra fangerskab. Vi læser flere steder, at han er i lænker. Dette havde de kristne i Filippi fået besked om, og Paulus forsikrede dem, at de ikke skulle bekymre sig. Ikke fordi, at han var garanteret, at han ville blive løsladt, men at hans fængsling havde skabt fremgang for evangeliet. Udover det, så havde Paulus et ønske, i kapitel 1, nemlig, uanset om han dør eller lever, så ønsker han, at Jesus må blive forherliget i fuld offentlighed. Det er i forbindelse med det, at vi læser de meget, meget velkendte vers, til for mig er livet Kristus og døden en vinding, i vers 21 i kapitlet. Paulus ved, at hvis han dør, så vil han jo være sammen med Jesus, og det er en vinding. Men Paulus ender dog med at skrive i vers 24 og 25 i kapitel 1, men at blive i live er det mest nødvendige af hensyn til jer. Ja, det ved jeg bestemt. Jeg skal blive her og blive hos jer til alle, hos jer alle til jeres fremgang og glæde i troen. Paulus ønsker fremgang for de kristne i Filippi, fremgang i deres tro og i deres liv. Han ønsker, at de skal vokse i hellighed, og at Helligåndens frugt må vokse i dem. Og det der tema startede han på i vers 27 og 30, som vi i vers 27 og 30, som vi gennemgik sidst, hvor han opfordrer de kristne til at føre et liv, der svarer til Kristi evangelium. Jeg læser vers 27, hvor der står: blot skal I føre et liv, som svarer til Kristi evangelium, så at jeg, hvad enten jeg kommer og besøger jer, eller er fraværende, kan høre om jer, at I står fast i en ånd, og at I med en sjæl kæmper for troen på evangeliet. Resultatet af denne fremgang, som Paulus ønsker, at de kristne skal have i troen, i Filipperbrevet her, er enhed. Og dette er et af de underliggende temaer i hele Filipperbrevet. Og dette tema så vi sidste gang, i vers 27-30, men vi ser det også i den grad i dagens tekst. Sidste gang, versen 27-30, ønskede Paulus, at de kristne i Filippi, at de skulle enes og have en fælles front imod modstandere af evangeliet. Som en enhed skulle de kæmpe for troen, kæmpe for det, de troede på, nemlig Jesu Kristi evangelium. Teksten, som kommer i dag, som vi kommer til at se på, handler om at opnå denne enhed gennem ydmyghed. Hvilket også er titlen på dagens prædiken: enhed gennem ydmyghed. Lad os gå til teksten igen, og lad os læse vers 1 og 4 igen fra kapitel 2. Jeg læser: hvis der trøst i Kristus betyder noget, hvis kærlig opmundring, hvis åndens fællesskab, hvis inderlig medfølelse betyder noget, så gør min glæde fuldstændigt ved at have det samme sind, ved at have den samme kærlighed, med én sjæl og ét sind. Gør ind til dig selv i skridt, og heller ikke af indbildsted, men sæt i ydmyghed de andre højere end jer selv. Tænk ikke hver især på jeres eget, men tænk alle også på de andres vel. Som jeg nævnte, så var Paulus i længere. Paulus, han var fængslet. Dødsstraf var måske i vente. Og hans kommende bøde var sikkert ikke langt fra hans celle. Forestil dig nu, at du ikke var bekendt med dagens tekst. Hvis jeg fortalte dig Paulus' situation, hans skrækkelige tilstand, nemlig at han var lænket fast i et romers fængsel, og samtidig fortalte dig, at dagens tekst handlede om et ønske, som Paulus havde. Et ønske til hans venner i Filippi. Et ønske, som kunne gøre ham glad, nemlig gøre hans glæde fuldstændig. Hvad ville I så gætte, at dette ønske var? Vil du ikke tænke, at dette ønske omhandlede hjælp til at få Paulus befriet, eller i det mindste et besøg? Men det bemærkelsesværdige er, at dette er slet ikke, hvad Paulus havde i sinde. For i vers 2 siger han nemlig: gør min glæde fuldstændig ved at have det samme sind, ved at have den samme kærlighed, med én sjæl og et sind. Det, der kunne gøre Paulus glad, det, der kunne gøre hans glæde fuldstændig, var at vide, at kirken i Filippi befandt sig i en sund og god tilstand. Og den sunde tilstand, de skulle stræbe efter, var at have enhed blandt hinanden. Prøv at forestille dig denne opdigtede dialog mellem de kristne i Filippi og Paulus. Paulus, skal vi redde dig? Skal vi storme fængslet og befri dig? Skal vi kæmpe din sag for kejseren af Rom, så du kan befries? Nej, mine kære børn i troen. Bare lad mig, bare lov mig, at I står fast som en enhed. At I har et stærkt fællesskab. Dette vil fuldende min glæde. Hvad end der sker med mig er underordnet. Til for mig er livet Kristus og døden indvinding. Da vi gennemgik versene 27-30 sidst, så vi, at modstandere ude fra kirken kunne påvirke den kristne fred og kunne beskade kirkens fællesskab. Hvorfor at Paulus formaner dem til at kæmpe for troen og evangeliet imod disse modstandere. Men Paulus vidste godt også, og som vi også ved i dag, hvis vi er ærlige, at den største trussel mod kirkens fred og kirkens enhed kommer indefra. Nemlig for vores egne syndige hjerter. Den kraft, der måske har den største ødelæggende virkning på kirkens enhed, er det syndige hjerte, vi har. Truslen indefra. Hovmodet, stoltheden og indbilskheden. Disse synd kan fuldstændig sønderrive en kirke til den ikke eksisterer mere. Og dette er emnet i dag. Stræb efter enhed gennem ydmyghed. Dræb den synd, der kan dræbe kirken. Dræb den synd, der så ofte før har skadet evangeliets ry, nemlig de kristnes egen stolthed og den syndige strid, der så ofte plager Jesu kirke. Jeg læser vers 1 igen. Hvis der trøst i Kristus betyder noget, hvis kærlig opmuntring, hvis åndens fællesskab, hvis inderlig medfølelse betyder noget. Med alle disse ting, hvis alle disse ting er noget, vi værdsætter, så gør, hvad jeg beder om nu, siger Paulus. Betyder trøst noget? Betyder trøst fra en bror eller søster? Betyder det noget at blive trøstet under trængsler og svære tider? Betyder kærlig opmuntring noget? En opmuntring, der kan blive en glæde og varme i mørke tider. Dermed det fællesskab, vi har med hinanden i kraft af, at vi alle har Helligånden iboende i os. Betyder det noget? Hvis medfølelse med hinanden betyder noget, medfølelse når en af os lider, betyder det noget, når en bror eller søster græder med dig, når livet svære tider møder os? Betyder alt det noget? Så gør følgende, siger Paulus. Ha' det samme sind og kærlighed til hinanden. Lad os prøve at kigge lidt på, hvad Paulus mener med at have det samme sind. Et afgørende element for at opnå enhed er vores stræben efter at tænke det samme. At have det samme sind. Sindets plads i Bibelen kan ikke undervurderes. Hvad vi tænker og hvad vi tror på er ikke en let sag. Paulus siger ikke at have de samme følelser, de samme egenskaber, de samme talenter. Han siger, at de skal tænke det samme, have det samme sind. Prøv at bladre sammen med mig om til Efeserbrevet, kapitel 4. Efeserbrevet, kapitel 4, og jeg kommer til at læse vers 11-13. Efeserbrevet, kapitel 4, vers 11-13. Her læser vi igen en stærk relation mellem det at have enhed og det at vokse i vores sind, og ikke bare vokse med hvad som helst, men at vokse i vores forståelse af Guds ord og hvad Guds ord siger. Jeg starter med at læse vers 11 og 12 først. Paulus skriver: og han har givet os nogle til at være apostle, andre til at være profeter, andre til at være evangelister og andre til at være hyrder og lærere, for at udruste de hellige til at gøre tjeneste, så Kristi legeme bygges op. Her læser vi, at Paulus beskriver, hvordan at Gud har givet kirken forskellige mænd til at gavne os. Apostler og profeter gavner os i dag, fordi det er dem, der skrev det gamle og det nye testamente. Deres arbejde er måske flere tusind år gammel, men vi bruger den stadigvæk i dag, Guds sandfærdige ord. Bibelen er nemlig blevet bevaret til os i dag. Det er den, vi holder i hånden, og det er apostlerne og profeternes værk til os. Evangelister spredte Guds evangelium, og hyrder og lærer leder os og underviser os. Det, der er fælles for alle disse embeder og disse personer, som bliver nævnt her, er, at de underviser Guds ord til Guds folk. Deres arbejde består på den ene eller anden måde at formidle, hvad der står i Guds hellige ord til Guds folk. Og vi ser i vers 12, at deres arbejde resulterer i, at vi bliver bedre til at tjene Gud og at vokse i vores tro. Men så lad os prøve at læse, hvad der står i vers 13. Indtil vi alle når frem til enheden i troen og i erkendelsen af Guds søn, til at være fuldvoksen menneske, en vækst, som kan rumme Kristi fylde. Deres undervisning, præsters undervisning, pastors undervisning, ældstes undervisning, medbringer, at vi får enhed i troen og en erkendelse af Guds søn. Deres arbejde gør, at vi bliver en stærk enhed, og at vi vokser i vores sind. altså i vores forståelse af, hvem Jesus var og er, nemlig vokse i erkendelsen af Guds søn. Og det er derfor, at Paulus opfordrer os i dagens tekst at have det samme sind, for det samme sind giver enhed. Det bevarer fællesskab. Teologi, doktriner, den lære, vi finder i Bibelen, splitter os ikke ad. Nogle prøver at bilde kristne ind, at teologi og en stærk overbevisning om forskellige emner og budskaber fra Bibelen er noget, der adskiller kristne og skaber splid. Men det er en skrøne. Bibelen siger det modsatte. Der kan altid være uenigheder i mindre teologiske ting, ting der måske er mere uklare i Bibelen. Men vi må have enhed i de vigtigste elementer i Bibelen. Og de elementer, der har noget med vores fællesskab at gøre, nemlig kirken. Disse er blandt andet evangeliet, treenigheden, frelsen, retfærdiggørelsen, Jesu værk på korset. Og for at vi kan bevare kirkens fred, bør vi også have det enhed i de emner fra Bibelen, der direkte omhandler kirken, såsom dåb og nadver. Sindets tilstand, og her tænker jeg ikke på ens mentale tilstand, altså om man kæmper med forskellige mentale udfordringer, men sindets tilstand i forhold til, hvad vi ved, hvad vi tror på og bekender om Bibelen, må ikke undervurderes. For det gør Paulus heller ikke. Hvad du ved om Jesus, hvad du ved om Gud, hvad du ved om frelsen, er disse idéer grundet i Bibelen. Det handler ikke om, vi alle sammen skal have de samme hobbyer, de samme talenter, vi skal ligne hinanden osv. Det handler om, hvad vi ved, hvad vi tror på, og at det vi tror på, det ved vi også. Det græske ord her for sind, som netop betyder det, jeg lige har nævnt, bliver brugt flere steder af Paulus. Dog er det ikke altid, at det er oversat på denne måde, men det er stadig ikke det samme græske ord. Lad os prøve at gå til kapitel 3, vers 9 i Filipperbrevet. Undskyld, vers 19. Kapitel 3, vers 19. Her snakker, ja, lad os prøve at læse vers 19. De ender i fortabelse, buen af deres Gud. De sætter en ære i deres skam. De tænker kun på det jordiske. Paulus beskriver nogle falske lærere, nogen der ikke var kristne. En ting, der kendetegner den, er, hvad de tænker på. Hvad er deres sind? Hvad er deres sind fokuseret på? Nemlig det jordiske. Sindet må ikke undervurderes. En lignende tekst, prøv at bladre med mig om til Kolossenserbrevet, kapitel 3, vers 2. Det er et par sider længere hen. Kolossenserbrevet, kapitel 3, vers 2. Her læser vi en formaning fra Paulus, hvor han siger: tænk på det, som er i himlen, og ikke på det jordiske. Igen siger Paulus, tænk. Sind, hvad du tror på, hvad du ved, er vigtigt. Og han bruger det samme ord, som han bruger i Filipperbrevet. Sindet må ikke undervurderes. Prøv at gå med mig til, om til Rombrevet kapitel 8. Rombrevet kapitel 8, vers 5. Her bruger Paulus det samme græske ord for at tænke ens, eller for at have det samme sind, som vi så på Filipperbrevet. Men den danske oversættelse gengiver det lidt anderledes, så det ikke kommer frem på samme måde. Så jeg vil starte med at læse den danske oversættelse i vores bibel, men jeg vil så efterfølgende prøve at læse den engelske, fordi den engelske er meget, meget tættere på den græske. I den danske i vers 5 står der, de kødelige vil de kødelige, og de åndelige vil de åndelige. Det er den løs oversættelse. Jeg læser det samme vers fra den engelske ESV, hvor der står: for those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh. For those who live according to the spirit set their minds on the things of the spirit. King James versionen siger det også meget godt: for they that are after the flesh do mind the things of the flesh, but they that are after the spirit the things of the spirit. Sindet må ikke undervurderes. Lad os prøve at gå til Jesu egne ord. Lad os prøve at gå til Matteus evangeliet kapitel 16. Matteus evangelie kapitel 16, vers 23. Og her igen bliver jeg nødt til at læse den engelske, fordi den er meget tættere på det græske, men jeg læser lige den danske først. Jesus siger i vers 23: Men Jesus vendte sig om og sagde til Peter: Vig bag mig, Satan, du vil bringe mig til fald, for du vil ikke, hvad Gud vil, men hvad mennesker vil. I den engelske står der: But he turned and said to Peter, Get behind me, Satan. You are a hindrance to me, for you are not setting your mind on the things of God, but on the things of man. Sindet må ikke undervurderes. Man skal ikke lede langt for at finde en kirke i Danmark, hvor man blot ved et hurtigt øjekast ser, at det, at de er mere ude på at tilfredsstille sanserne og følelserne, end at forny sindet. Jeg læser et par citater fra en britisk teolog, der beskriver meget godt den intellektuelle tilstand blandt kristne i dag. Han skriver: Jeg er bange for, at Paulus ord om de vantro jøder i hans samtid i dag kan siges om nogle troende kristne. Og så citerer han Paulus fra Romerbrevet: Jeg giver det vidnesbyrd, at de er nidkær for Gud, men uden forståelse. Mange har nidkærhed uden forståelse, begejstring uden oplysning. Sagt med andre ord: De er ivrige, men glemmer at bruge knuppen. Senere i samme bog skriver denne teolog: Trangen til anti-intellektualisme er fremherskende i dag. Den moderne verden opdrager pragmatister, hvis første spørgsmål til enhver idé ikke er: Er det sandt? Men virker det? Unge mennesker er tilbøjelige til at blive aktivister, hengivende tilhængere af en sag, dog uden altid at forhøre sig særligt indgående, hverken om sagen er værd at kæmpe for, eller om dens fremgangsmåde er den bedste. Denne bog, som denne teolog skriver, eller jeg citerer fra, blev skrevet for cirka 50 år siden. Men kan vi ikke sige det samme i dag om så mange store kirker, eller bare generelt og små? Mange af de personer, der kommer i disse kirker, er uden tvivl hengivende. De har nidkærhed. De offrer meget af deres tid. De bruger timevis på at gøre klar til en gudstjeneste. Lys, lyd og stort band skal gøres klar. De har kalenderen booket med kirkelige aktiviteter og programmer. Men de spørger nu aldrig, om alt det, de nu gør, er sandt, godt eller bibelsk. Hvis det blot kan tiltrække folk, så virker det. Guds rige og Guds kirke er ikke drevet af pragmatisme, men af sandhed. Og det, der henviser den samme forfatter til senere, når han skriver: Den samme anti-intellektualismes genfærd dukker regelmæssigt op og spørger i kristne kirker. Det betragter teologien med modvilje og mistillid. For mange kirker er erfaringen vigtigere end læren. Følelserne og oplevelsen er vigtigere end hvad Guds ord siger. Den åbenlyse problem er selvfølgelig, at vi sætter vores subjektive erfaring højere end Guds åbenbare sandhed. Den subjektive oplevelse og vores følelser skal vi selvfølgelig ikke forkaste. De er vigtige. Men vi skal forstå, at vi er syndige mennesker, hvis oplevelser og følelser kan bedrage en selv. Men Guds ord er sandheden, og den er den samme i går, i dag og i morgen. Sindet må ikke undervurderes. Og her skal vi som kirke passe på ikke at falde i denne grøft. Vi er ikke bedre end andre. Vi er selv syndere, hvis subjektive følelser kan bedrage. Vi må derfor være vedvarende i bøn til Gud om, at hans nåde må vejlede os, og at hans ånd må bevare os i sandheden. Bevare os i Guds ord, for vi kan ikke ved egen kraft. Hvis vi skal have enhed, må vores sind være fornyet ved Guds ord. Hvad vi tror på, er også noget, vi må vide noget om. Og det, vi tror på, står i Guds ord. Bibelen er vigtig, mine kære brødre og søskende. Forkyndelsen om søndagen er derfor vigtig. Den private bibellæsning er vigtig. Vores enhed, kirkens fred, afhænger af det, som Paulus siger i dagens tekst. Tro og skuen. Tro og skuen, eller på engelsk, faith and sight, bliver sat som to modsætninger i Bibelen. Men troen og fornuften er ikke modsætninger. De går hånd i hånd for den kristne. Vores tro er baseret på den viden, på en viden om, at Jesus er verdens frelser. Han er Gud, sand, mægtig, Herre og villig til at frelse alle dem, der kommer til ham i tro. Vores tro er ikke en blind tro eller en tom tro. Men lad os gå lidt videre og kigge lidt nærmere på, hvad Paulus ellers siger her. For det kan det virkelig passe, at så længe man har enighed i, hvad Bibelen siger, så er det hele orden. Så er der altid fred. Eller er der andet i teksten her, som viser os, hvad vi ellers skal stræbe efter for at bevare freden? Lad os prøve at kigge på vers 3 og 4 igen, og jeg læser. Gør intet af selviskhed, og heller ikke af indbilskhed, men sæt i ydmyghed de andre højere end jer selv. Tænk ikke hver især på jeres eget, men tænk alle på andres felt. Her ser vi faktisk en meget vigtig ingrediens, faktisk tekstens hovedpointe, vil jeg våge at påstå, i forhold til hvordan man bevarer freden og enheden, nemlig ydmyghed. Selviskhed betyder, at når man søger ens eget bedste frem, først og fremmest, når man søger at opnå egne mål på bekostning af andres ve og vel i kirken. Lad os prøve at se på en kirke fra Bibelen, som for alvor led af splittelse og splid på grund af selviskhed. Lad os prøve at gå til 1. Korinterbrev kapitel 10. Kirken i Korinth led som sagt for alvor af splid. De havde mistet næstekærligheden. Jeg mener ikke, at kirken her i Filippi på samme måde led af splid. Paulus er slet ikke så alvorlig i hans tone, men hvis de ikke tog sig af de småting, der nu var, kunne de også ende som kirken i Korinth. I 1. Korinther kapitel 10, vers 24, der læser vi en formaning fra Paulus, en formaning han havde til kirken. Og denne kirke i Korinth havde skabt kliker og var for alvor i splittelse. Paulus siger i vers 24, søg ikke det, som er til bedste for jer selv, men det, som er til bedste for jer andre, for de andre. Lad os prøve at bladre et par sider hen i kapitel 13, vers 4 og 5. Her snakker Paulus om kærligheden, om kærlighedens karakter og egenskaber. Han skriver i vers 4 og 5 i kapitel 13, kærligheden er tålmodig, kærlighed er mild, den misunder ikke, kærligheden praler ikke, bilder sig ikke noget ind. Den gør intet usømmeligt, søger ikke sit eget, hisser sig ikke op og bærer ikke nag. Den søger ikke sit eget. Guds moralske karakter, hans etik, det der er godt og sandt og rigtigt at gøre for alle mennesker, ses opsummeret to steder i Bibelen. Først ser vi det i de 10 bud, men vi ser det også i de to bud, som Jesus giver i det nye testamente, Matteus evangeliet kapitel 22, vers 36-40, og I behøver ikke slå op, jeg læser. Mester, hvad er det største bud i loven? Han, Jesus, sagde til ham, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og hele din sjæl og hele din sind. Det er det største og første bud. Men der er et andet, som står lige med det. Du skal elske din næste som dig selv. På de to bud hviler hele loven og profeterne. At elske vores næste er ikke en option, vi kan fravælge i vores liv som kristne. Vi skal elske hinanden. Og som vi læste før, kærlighed søger ikke sit eget. Lad os vende tilbage til Filipperbrevet og se, hvad Paulus også siger i dagens tekst. Han siger nemlig, at vi ikke må være indbilske. Ordet indbilske betyder, at man søger at ære sig selv. De gamle danske oversættelser oversatte derfor også det græske ord som tom ære eller forfængelig ære. En, der er indbilsk, er en, der søger at hæve sig selv op over de andre. Fordi man i bund og grund tror, at man er bedre end andre. Det er en, der ikke giver plads og taletid. Det er en, der tror, at hans eller hendes argumenter er bedre, og derfor ikke bruger tid på at forstå andres rejser og stå stadig i livet. Det er en, der misunder, når det går godt for andre. Det er en, der bliver stolt over egen formåen, uden at takke Gud for alt det, man har fået. Det er en, der tager sig selv alt for seriøst og højtidligt. Det er især en, der har for overdrevet høje tanker om sig selv. Der er en specifik synd, som nævnes så utrolig mange gange i Bibelen. En specifik synd, som bliver advaret imod så mange steder i hele Bibelen, som rigtig mange ignorerer. Og det er synden stolthed. Hvor meget bedrøvelse kunne Jesu kirke ikke have undgået gennem 2000 år, hvis det ikke var for mænd og kvinder, der havde for høje tanker om deres selv. der havde stolthed i eget kød, og ikke stolthed i Jesus. Jeg læser lige igen her slutningen af vers 3 og 4 fra Filipperbrevet. Paulus siger, men sæt i ydmyghed de andre højere end jer selv. Tænk ikke hver især på jeres eget, men tænk alle også på de andres vel. Selviskhed og indbilskhed undgås ved ydmyghed, som Paulus siger. At sætte andre højere end en selv, at tænke på alle andres ved og vel først. Dræb selviskheden og indbilskheden, som dræber kirkens enhed. Ved at være ydmyg, siger Paulus. Og ydmyghed er netop at sætte andre højere end en selv. Enheden gennem ydmygheden er Paulus' budskab til de kristne i Filippi og til os i dag. Inden vi går videre, så lad os lige hurtigt prøve at binde det der tilbage til de retoriske spørgsmål, som Paulus stillede i vers 1. Jeg vil nemlig gerne nævne et par ord om den trøst, som Paulus nævner. Paulus siger, at hvis trøst betyder noget, så stræb efter at blive en enhed. Og det gør I ved at være ydmyg. Bibelen siger nemlig, at Gud er trøstens Gud. At Gud trøster sine børn. Men lad os prøve at se på, hvordan Gud rent praktisk set i rigtig mange tilfælde trøster os. Lad os prøve at kigge på et par vers. Vi kommer til at hoppe lidt rundt fra vers til vers, og først til sidst kommer jeg med nogle betragtninger om alle disse vers. Betragtninger, som er fælles for dem alle. Lad os starte med at gå til Filemon, kapitel 1, vers 7. Filemon, kapitel 1, vers 7. Paulus skriver, din kærlighed har været til stor glæde og trøst for mig. Lad os prøve at gå til 2. Korinterbrev, kapitel 1, vers 3 og 4. Skriver Paulus, lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, barmhjertighedens Fader og alt trøst Gud, som trøster os i al vores trængsler, så vi kan trøste alle dem, der er i trængsel, med den trøst, vi selv trøstes med af Gud. Lad os prøve at gå et par kapitler længere hen, her i 2. Korinterbrev, kapitel 7, vers 6 og 7. Jeg læser. Men Gud, der trøster de fortrygte, trøstede os ved, at Titus kom. Og ikke alene, at han kom, men også ved den trøst, han havde fundet hos jer. Han fortalte os om jeres længsel og om jeres fortvivlelse, om jeres iver for mig, så at jeg blev endnu mere glad. Der er flere vers i Bibelen om trøst, men lad os nøjes med disse at bide mærke i især en aspekt af Guds trøst, som går igen og igen. Nemlig at Gud trøster os gennem vores medkristne. De brødre og søskende, som vi har i Herren, os her, trøster hinanden. Når vi binder dette sammen, giver det mening. At når vi er ydmyge, når vi tænker på hinandens ved og vel først, når vi ikke hele tiden tænker på, om jeg nu har det godt, så kan vi trøste hinanden i svære tider. Hvis jeg tænker på dit ved og vel først, så sørger jeg for at trøste dig gennem min uselviske kærlighed, er det hvad Paulus siger. Hvis vi hver især tager disse ord til os, beder om, at Helligånden må rodfeste det i vores indre, så bliver vi en stærk enhed. En enhed, der trøster hinanden. En enhed, der elsker hinanden. En enhed, der altid tænker det bedste om hinanden. En enhed, der løser konflikter på en uselvisk og gudfrygtig måde. Så vil vores enhed være stærk. Så vi kan som en fælles enhed bekæmpe trusler udefra, men også indefra. Men lad os gå her til sidst videre, for Paulus er ikke færdig nu. Paulus har nemlig et eksempel, vi kan iagtage. Et eksempel, vi kan efterligne, hvis vi er i tvivl om, hvordan sand ydmyghed ser ud. Lad os prøve at læse vers 5-11 igen fra Filipperbrevet kapitel 2. Paulus skriver, I skal have det samme sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for rov at være lige med Gud, men gav afkald på det, tog en tjener skikkelse på og blev menneskelig. Og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blev lydig ind til døden, ja døden på et kors. Derfor har Gud ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn hver knæ skal bøje sig, i himlen og på jorden og under himlen. Og hver tunge bekende, Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære. Paulus siger, hvis I er i tvivl om, hvordan sand ydmyghed er, så kig på Jesus Kristus og efterlign ham. Jesu liv er det, vi skal efterligne os med. Rigtig mange i dag desværre bruger Jesus som et middel til at nå deres egne ambitioner og mål. Men Jesus er ikke et middel, Jesus er målet selv. Vi læser i Romerbrevet kapitel 8, vers 29. For dem han har forudkendt, har han også forudbestemt til at formes efter sin søns billede. Jesus levede et perfekt liv, et liv i sand ydmyghed og kærlighed. Vi skal se hen på vores Herre og betragte, hvordan han ikke tænkte på sig selv, men sætte andre højere. Dette stykke i Filipperbrevet vers 6-11 faktisk er et meget, meget velkendt vers. Dette lille stykke er et af de mest studerede passager i Filipperbrevet. Det materiale, som teologer gennem de sidste mange århundreder har skrevet om bare det her lille stykke, fylder langt mere end det materiale, man har skrevet om resten af Filipperbrevet samlet. Det er fordi, blandt andet, eller to grunde primært, det er fordi, at mange mener i dag, at denne tekst faktisk er en af oldkirkens salmer, som Paulus har citeret. Hvis I kigger efter jeres danske oversættelse, ser I faktisk, at versen er rykket lidt ind. Som er med til at vise, at dette højst sandsynligt var en salme for oldkirken. Man tror, det er en salme blandt andet, fordi at teksten indeholder ord, som Paulus ikke bruger andre steder. Derfor er det måske noget, han citerer, som nogle andre har skrevet. Teksten indeholder også poetiske litterære træk, som er med til at underbygge, at dette måske var en salme for oldkirken. Faktisk er dette en ret moderne forståelse af teksten, altså om det er en salme. Men mange teologer er faktisk enige i, at det sikkert bare er en salme. Men om det er en salme eller ej, ændrer ikke på tekstens mening og betydning. Om det oprindeligt var en salme, ændrer heller ikke på det faktum, at det står i Bibelen. Det vil sige, at det er Guds ord. Men udover at man tror, at denne lille passage er et lille vindue ind i oldkirkens salmebog, så er teksten også meget velkendt og meget studeret i kristendommens historie, fordi den fortæller os noget meget, meget vigtigt om Jesus Kristus. Med andre ord, den er kristologisk. Teksten fortæller os, uden noget som helst tvivl, at Jesus Kristus er Gud. Hvis I husker, så fortalte jeg i starten med denne prædiken, at kontekst er især vigtig i dagens tekst. For nogle påstår, at teksten faktisk siger det modsatte, nemlig at Jesus ikke er Gud. Der står i vers 6, han som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for rov at være lige med Gud. Mange har spekuleret på ordet skikkelse. Hvad betyder det? Vi må indrømme, at det er lidt et svært ord at forstå og oversætte fra det græske. For hvad betyder det, at Jesus var i Guds skikkelse? Betyder det bare, at han næsten var ligesom Gud? Eller betyder det måske, at hans ydre var ligesom Gud, men hans indre, altså hans natur, ikke var Gud? Men husk konteksten. Hvorfor er det, Paulus overhovedet bruger dette eksempel for Jesus, da han kom til jorden og blev til menneske? Netop fordi, at han er ved at lære de kristne i Filippi, hvordan man er ydmyg. Og hvordan man sætter andre højere end sig selv. Meget materiale er skrevet om disse vers, hvor man prøver enten på at bevise eller afvise, at Jesus var Gud, blot ved at analysere ordet som skikkelse eller rov. Men mange desværre glemmer et utroligt værktøj, når man fortolker Bibelen, nemlig kontekst. Der står, at Jesus havde Guds skikkelse, men regnede det ikke for rov at være lig med Gud. Det at regne noget for rov er at udnytte en position, som man allerede har, men det kan også betyde at tilstræbe sig en position med magt. Det er et svært græsk ord at oversætte, fordi dette ord bliver ikke brugt andre steder i Bibelen og meget, meget få steder i andet oldgræsk litteratur. Det vil sige, at vi kan faktisk oversætte vers 6 på to forskellige måder. Den første måde er, enten så er Jesus ikke Gud, og han prøvede heller ikke at tilstræbe sig efter at blive Gud med selviske motiver. Med andre ord, Jesus er underlegen Gud og ikke Gud selv. Den anden måde er, Jesus er lige med Gud, men han udnyttede ikke sin position til egen gavn. Faktisk så kan det græske oversættes på to forskellige måder. På disse to forskellige måder. Men husk nu konteksten. Hvad er det, Paulus prøver at sige til sine kære kristne brødre og søskende? Nemlig, at de skal være ydmyge ved at tænke på andre først. Og det store eksempel på det, der er Jesus Kristus selv, da han kom ned på jorden og blev til tjener, som teksten siger. Er det ydmyghed at have en med en lavere position end Gud, selv nemlig, at den person ikke er Gud selv, og at han så samtidig ikke prøver at tilstræbe sig efter at blive det? Er det ydmyghed? Er det ydmyghed, når man har en underlegen position, og samtidig ikke prøver at tilregne sig en højere position? Nej, selvfølgelig er det ikke ydmyghed. Det er Gud, vi snakker om. Det vil være det samme som, hvis jeg sagde til en af jer, Markus, ikke en ydmyghed, du viser, fordi du ikke prøver at gøre dig selv til Gud. Det er jo ikke ydmyghed. Vel, desuden, hvis man ikke er lige med Gud, altså hvis man ikke er Gud selv, så har man jo alligevel ikke kraften til at blive Gud. Ingen kan blive til Gud, hvis man ikke er det i forvejen. Det er jo umuligt, der er jo kun én Gud. Så hvis du alligevel ikke kan gøre dig selv til Gud, hvorfor i alverden er det så ydmyghed ikke at prøve på det? Nej, den eneste oversættelse af denne tekst, som giver mening, er følgende. Jesus var Gud selv, men han tilsidesatte sine privilegier frivilligt for at blive til en ydmyg slave for at frelse et folk til sig selv. Ved at dø på et kors. Det er sand ydmyghed. Mine kære brødre og søstre, Jesus er Gud. Uden at Jesus var Gud, kunne vi ikke blive frelst. For vi havde behov, hvor vi har behov for en, der er perfekt i alle henseender, uden synd for at kunne frelse os. I denne tekst læser vi om Jesu inkarnation, det vil sige, da Jesus blev til menneske, til en tjener. Jordens skaber, jordens opretholder, den almægtige Gud Jesus Kristus, blev til en ydmyg slave, tilsidesatte det, han havde ret til, nemlig hans guddommelige privilegier, for at frelse mig og dig. Det er sand ydmyghed. Matteus evangelie kapitel 20, vers 28 siger, ligesom menneskesønnen ikke er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. Det er ydmyghed, hvis man selv er Gud. Jesus var lydig for vores skyld, fordi vi var ulydige. I vers 9 og 11 i Filipperbrevet 2 står der, derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne, for at Jesu navn hvert knæ skal bøje sig i himlen og på jorden og under jorden, og hver tunge bekende Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Før læste vi om det, man kalder for Jesu fornedrelse. Det at selveste Gud bliver til et skrøbeligt menneske, døde på korset. Og i versene her 9-11 læser vi om, hvordan han steg op til himlen igen, hvor han var før. Vers 9 er vendepunktet. Jesus drager igen tilbage til himlen. Jesus siger jo selv i slutningen af hans liv på jorden, i Johannes evangelie kapitel 17, vers 5, Fader, herliggør mig nu her, nu hos dig, med den herlighed, jeg havde hos dig, før verden var til. Det er ikke fordi, at Jesus ikke var Gud, mens han gik på jorden. Det er vigtigt at sige, men hans guddommelighed var tilsløret, så man ikke kunne se det. Og det var noget, Jesus gjorde frivilligt. For hvis vi husker fra Matteus evangelie kapitel 17, så er der et kort øjeblik, hvor Jesus lader sin guddommelighed komme frem. Og Peter, Jakob og Johannes får lov til at se det. Jeg læser, I behøver ikke at slå det om. Det står i vers 1 og 2. 6 dage efter tog Jesus, Peter og Jakob og hans bror Johannes med sig og førte dem op på et højt bjerg, hvor de var alene. Og han, altså Jesus, blev forvandlet for øjnene af dem. Hans ansigt lyste som solen, og hans klæder blev hvide som lys. Efeserbrevet kapitel 1, vers 20 og 21 siger det meget godt også i forhold til, at han steg op til himlen, hvor der står, I behøver ikke slå op. Med den magt virkede han i Kristus, da han oprejste ham for de døde og satte ham med sin højre hånd i himlen, højt over al myndighed magt, kraft, hersker magt og hvert navn, som nævnes kan. Ikke blot i denne tidsalder, men også i den kommende. Jesus er nu herre over et nyt kongerige. Hans kongerige, nemlig et kongerige bestående af alle de frelste kristne. Jesus tog en ny skabelse med sig op til himlen. Denne nye skabelse er vi. Riget er vores, og vores konge er Kristus Jesus, som er højt over al myndighed, magt, kraft, hersker magt og hvert navn. I vers 10 og 11 ser vi så resultatet af denne ophøjelse, nemlig at alle knæ skal bøje sig og bekende, at Jesus er herre til Guds ære. Og dette er vores bekendelse i dag, at Jesus er vores herre, Jesus ejer os, Jesus bestemmer over os, Jesus er vores konge. Paulus ser her frem til, når Jesus kommer igen, og kirken skal blive fuld herliggjort, hvor vi alle skal synge hellig, hellig, hellig. Der er vi ikke endnu, men vores forsamling her om søndag er et lille forsmag på hvad, hvordan det bliver. Vi er der allerede, men ikke helt endnu. Vi synger hellig, hellig, hellig og bekender Jesus som herre i dag. Men vi gør det med vores skrøbelige kroppe og uden at stå ansigt til ansigt med vores herre. Men en dag skal vi gøre det med herliggjorte kroppe, og vi skal skue lammet Jesus Kristus. Det bliver en herlig tid, en tid vi ser frem til med håb, hvor der er ingen sorg, ingen tårer eller synd. Og før Jesus kommer igen, eller før han kalder os hjem, så lad os tilstræbe os efterleve Pauli ord. Lad os bevare os som en enhed gennem ydmyghed. Lad os sætte andre højere end os selv. Lad os ikke være selviske og have høje tanker om os selv. Så vi kan trøste hinanden. Så vi kan vise hinanden kærlighed. Bevare åndens fællesskab med fred og enhed. Og hvis vi er i tvivl om, hvordan det gøres, så se hen på Jesus, som var Gud selv. Han sad på tronen, men satte sine privilegier til side. Kom ned på jorden for at frelse mig og dig. Guds søn, den anden person i den hellige treenighed, Jesus Kristus, blev undfanget ved Helligånden. Var 9 måneder i sin mor, oplevede alt det, vi oplever med vores skrøbelige kroppe, smerter og tårer, dog uden synd. Han blev hånet, blev slået, spyttet af, tortureret, mishandlet og dræbt på et kors, for at mig og dig kunne frelses. Og for at ære sin fader i himlen. Og fordi Jesus var lydig til perfektion, og fordi Gud oprejste og ophøjede ham, er vi sikret for altid i ham. Se dig som allerede siddende ved Jesus, med Jesus ved tronen. Ikke fordi du har været lydig 100%, men på grund af din tro på Jesus Kristus. Du er frelst ved din tro, ikke ved din gerning. Må Gud velsigne sit ord til os i dag. Amen. Skal vi slutte af i bøn? Almægtige Gud og himmelske Fader, jeg beder om, du må indtrykke det, som vi læser her fra Paulus i vores hjerter. Må vi både lære af Paulus, at selvom han var i en uretfærdig tilstand, han sad fængslet for noget, for at prædike dit ord. Han blev behandlet uretfærdigt. Men alligevel var det ikke det, han havde i tankerne. Han havde ikke tankerne, at han skulle befries. Retfærdighed skulle ske i fyldelse osv. Det, der var i hans tanker, det var, at uanset om han levede eller døde, så blev du herliggjort. Og yderligere, så hans ønske ikke, at han skulle befries, og kejseren i Rom skulle sættes på plads, men at hans glæde skulle gøres fuldstændig ved, at kirkerne, at kirken i Filippi, skulle være som en enhed, de skulle være ydmyg, de skulle efterleve Jesu ord. Vi beder om, at vi også må efterleve disse ord, være ydmyg blandt hinanden, sætte vores egne behov til side for at tænke på andres først. Jeg beder om, at du må dræbe vores indbilskhed, må vi ikke selv have for høje tanker om os selv, men være ydmyg at vide, at alt det vi har, kommer fra Gud Fader i himlen. Og beder om du må være sammen med os resten af dagen, når vi beder denne bøn i Jesus Kristus. Amen.